Цяпер іграюць всюды і заўсёды Джиммі і Фокстрот і Чарлі Стон, спявае скрыпка, кастаньеты, вые саксафон, Аўген Барту.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Калі гісторыя беларускага прафесійнага джазу пачынаецца не з Менску, а з Беластоку, то калыскай літувійскага джазу, як мы ўжо ведаем, стала зусім не цяперашняя сталіца Вільня, а часовая Коўна. Хаця, канешне, бацькі іхняга джазу ў значнай меры паходзілі з віленскіх літвакоў. З'яўленне паўнавартаснай сімфанічнай аркестры ў Коўні адбылося таксама дзякуючы ім. Колішняя правінцыя Расійскай імперыі, атрымаўшы незалежнасць, стала будаваць з дапамогай адукаваных і не закамплексаваных музыкаў-габрэяў уласную забаўляльную культуру вялікага горада, якое не было раней, і такім чынам далучылася да свінгу Еўропы. Беларусы ў Коўне, як і іншыя жыхары сталіцы першае Літувійскай рэспублікі, маглі рэгулярна слухаць замежных гастралёраў, не толькі з Нямеччыны, Вугоршчыны, Чэхаславакіі, Румыніі, Вялікабрытаніі, Швецыі, Францыі, Іспаніі, але і са Злучаных Штатаў. Да прыкладу, ў Коўна завітвалі афраамерыканцы Луіс Дуглас і Жозефіна Бейкер, па некаторых дадзеных дачка Габрэя Бубнача.
Кракатук.
Па вечарах у рэстарацыях Коўна было цяжка зразумець, дзе ты знаходзішся – у Варшаве, Берліне ці Парыжы.
Перадае ўражанне тагачасных наведнікаў музыказнаўца Рута Скудзеня. Прытым амаль у кожным горадзе міжваенныя літувы меўся свой джаз-бэнд, хаця пра іх рэпертуар у перыёдыцы пісалі мала. Нашчадкі клезмераў і кантараў трансфармавалі нацыянальную музычную традыцыю новым асяродку на малой сцэне літувы, заўважаюць эксперты. У прыватнасці Ірэна Скомскені писала:
«Габрэйскія струннікі былі галоўнай рухаючай сілай канцэртовага жыцця, і іх творчы ўнёсак зрабіў наш мастацкі небасхіл нашмат багацейшым».
Вашы ўвазе танга Йосіфа Банка, Вілінчука па паходжанні, «Ружэс Ільгесіс», «Туга па ружы».
Šiandien menų žydėjo rožės purpurinės ir atėjai čia tu rausvai žiedais pasidabinus kad skirta man esi širdim staiga aš pajutau что вам звезди, слайми с далей скайчат, да барнет руку свел, повасарь садай, спирал свой сружи свел, чужие делю сисклейс, бед космонсу грожин, свое не тисто мяс, ей вен мой язык. Dabar tu be manęs, gal rožių ilgesys, atbunda tau širdy, gal praeities sapnus, su rožėm saudytų. Bet noriu aš tikėt, kad rožės vėl žydės, tu grįši pas mane ir būsi vėl draugė. Pavasaris ateis, ir ausvus rūlis vėl, čia žiedelius įskleis. Bet kas man sugražins, svajonės įstabės, jei vien mumuojasi, dabar tu be manęs. Gal rūžių ilgesys, atbunda tau širdy, gal praeities sapnus, su rūžin saudytų. Bet noriu aš tikėt, kad rūžis vėl žydė.
Сярод ковінскіх джаз-пунктаў вылучаўся Версаліс, які лічыўся найбольш мадэрновай рэстарацыяй з адзіным у краіне рухавым танцполам. Ён мог круціцца. Штатныя танцоркі паходзілі з Літвы, Нямеччыны і Чэхаславакіі. Мясцовых музыкаў прадстаўлялі бэнды Макса Барштейна, Хайма Цейтэля, Яшы Кашынскага, аднак пра лідараў не засталося ніякіх звестак, акрома прозвішчаў. У аднайменным гатэлі, да якога адносілася рэстарацыя, доўгі час здымаў нумар князь Ян Бенедыкт Тышкевіч Лагойскі. Пра ягонага сваяка паэта, суаўтара танга і слоў фоксаў яшчэ пагаворам.
Кракатук.
Рэстарацыю «Цэнтраль» гараджане геранична пераназвалі ў «Божы Грайка», бо адзін з уладальнікаў лякацыі, Стасія Тумас, служыў арганістам у Ковінскай катэдры. Мелася рэстарацыя «Кабарэ Скала», у закусачнай «Аўтоматас» ежа ды напоі падаваліся менавіта з аўтаматаў. Кавярню Конрада сабрала для сустрэчаў творчая багема. Моладзь збіралася ў Пале-Але, дзе граў са сваім ансамблем колішні партнер Оскара Строка, латыскі габрэй Яша Левінсон. Апісваючы гэтую лякацыю, журналіст Йозас Келіётіс занатаваў:
«Увесь час шумна грае джазавая музыка. Некалькі параў спрабуюць танцаваць, але рухацца ў натоўпе амаль немагчыма, бо кавярня ўжо запоўненая людзьмі. Я пабываў у многіх парыжскіх кафе, але такога шуму не назіраў».
Таму не дзіва, што ў некаторых гастралёраў коўна прываблівала настолькі, што яны заставаліся там жыць. Гэтак сталася і з комікам, спеваком Даніілам Дольскім, які, мы ведаем з мінулага выпуску, паходзіў з віленскіх літвакоў, сцэнічную кар'еру пачаў у Пецярбурзе, працягнуў у Берліне, а завершыў акурат у коўне, стаўшы тут эстраднай зоркай нумар адзін. Першай, бо папярэдніх і не было. Насамрэч, існуе некалькі гіпотэзаў, чаму Даніл Дольскі ў 1929-м вырашыў пакінуць Берлін, дзе паспяхова працаваў цягам дэкады. Да прыходу нацыстаў яшчэ заставалася 4 гады, таму гэта не магло стаць прычынай, як у выпадку з многімі ранейшымі нашымі персанажамі. Верагодная прычына ад'езду – разрыў шлюбу з Вольгай Чэхавай. Альбо, як мяркуюць знаўцы, артыста вырашыў стаць першым там, дзе не меў канкурэнтаў. Сапраўды, калі б Дольскі музыкі не здабыў славу ў Літуве, магчыма, яго імя згубілася б сярод іншых шматлікіх берлінскіх артыстаў-эмігрантаў, і мы б пра яго сёння не гаварылі.
Кракатук.
Але ўпершыню Доня наведаў Коўна ў 26-м годзе, калі яго творчай базай яшчэ заставалася нямецкая сталіца. Як выявіла даследчыца Паліна Пайліс, гастроль цягнулася з ліпеня да верасня, а пачатак узяла з рэстарацыі «Чыпурна» ў летнім садзе на вуліцы Майронія 5. Адпаведна, капельмайстрам у афішы пазначаны колішні віленчук Аляксандр Ступель, які працаваў пры гэтай установе. У праграме Дольскі дзяліў сцэну з Аленай Кашніцкай. Паня Алена пакінула пра сябе памяць, папазіраваўшы аголенай для мастака Івана Драздова ў рэвалюцыйным 17-м і пазней у 32-м годзе зняўшыся ў стужцы беларускага дзяржкіно. Вяртанне Нейтана Бекера, пазначанае ў даведніках як адзін з першых мастацкіх фільмаў з гукам у Савецкім Саюзе, прычым здымаўся ў двух варыянтах – на ідышы і па-расейску. Паня Алена сыграла жонку галоўнага героя – Мэйку.
Мейка,
кладывайся.
Кто складывает?
Кладывай чемоданы. Мы уезжаем.
Да.
Куда? В Америку.
Про выступ Дольскага і Кашніцкай у Коўне аналагічна пісала ідыская і рускамоўная мясцовая прэса. Выданне «Эхо» у анонсе прадстаўляла Даніла ў якасці
таленавітага гумарыста,
а Алену як
знакамітую выканальніцу інтымных песень на рускай і габрэйскай мовах, непадражальную жанравую інтымную спявачку, артыстку літаратурнага кабарэ вялікага гораду.
Сярод камічных сцэнак і маналёгаў Дольскі імітаваў, інакш кажучы, парадыраваў Аляксандра Верцінскага, які сам меў выступы ў Коўне ў тым жа ліпені.
Фіктуе гутай тлажаця паліко, Перцвількіні і рудень от карма. Бетвіска дзен вілёя гір па траўке, Дару пястіць ноч ціксло не маці, Перцаць приміксі найказ дзена лаўкі, Адсакі мо і клаўсі макатрі. Верхим шердиться жино, масина тянай, Плакать лисмом си анжинай. Тянай курник стаёдов, колдут нудити, Тянай курвел сушвинта винти.
Цягам першай гастролі ў Літуву партнеры Даніла Дольскага часта змяняліся. Далучаліся то акторы, у тым ліку немец Гары Літке, то эстонскія балерыны. Выступы не абмежаваліся Коўна, артыста наведаў кінатэатр «Лыра» у «Шаўлях». Дывертысменты перад уласна кінапаказам часта практыкаваліся ў той час. Да прыкладу, на малой сцэне кінатэатру «Адеон» у Коўне тым жа займалася цэлая сімфанічная аркестра Ісака Вільдмана Зайдмана, які прыехаў сюды працаваць з Вільні. У ковінскім кінатэатры «Рэкорд» Дольскі паказваў нумар пад загалоўкам «Магілеўская танга». На рускамоўнай афішы вечара значыўся і
«Джацбанд-аркестр».
То яшчэ адзін варыянт напісання джазу. Цяпер з 6 літараў, апошнія з якіх «Т», «Ц» і «Ер». У газетных рэклямах таго ж году імя Дольскага суседнічала з імем вядомага нам з мінулага выпуску Іозаса Талата Кялпшы.
Кракатук.
Калі камічныя маналёгі ды спевы Казіміжа Крукоўскага, нашага ранейшага героя, у Варшаве называлі шманцэсамі, то датычны рэпертуару Даніла Дольскага ў Коўне мелася значэнне шпосы. Шпосус. Артыста мог выконваць тэкст на розныя галасы, часам з музычным аздабленнем, каментарамі. Наступная гукавая картинка апісвае настроі ў вагоне трэцяе клясы.
Сейчас класе сваданых. Купе седі пора герту берну. Дзе нас лайка армоніка. Грета матерішкі скайта секмадзіні. Пацян скрібелес дзіделе паўкце плумца.
Зёнай, юкно буду ты сидець. Погрешка, Норс?
Смотри, когда я погрешу, прошел мамный газ.
Ну что ты греш?
Кайтай, юный гирди, пасля манёврай.
Даніэлюс Дольскіс. Гэтак артыста пазначалі на комінскіх афішах з канца 20-х. А мясцовая прэса пісала:
кожны вечар збіраецца поўная заля кавярні Версаліс. Насамрэч, гэта чалавек незвычайных здольнасцяў. Ён не толькі за паўгода дасканала вывучыў літувійскую мову, але і стварыў стыхійны жанр літувійскага двухрадкоўя і аповеду, якога ў нас не было дагэтуль. Што мы маглі чуць на так званых малых сцэнах перад Дольскім? Мы слухалі праграму на ўсіх мовах толькі не па-літувійску, а калі і на літувійскай, то лепш не згадваць.
Сапраўды існавала меркаванне, што літувійская мова не для забаваў і не для смеху, псеўданародныя спевы або дрэнныя пераклады з расейскае не выклікалі захаплення ў публікі. Цытата з выдання «Літува Сайдас» «Рэха Літувы» за верасень 1930 году.
З усіх замежных выканаўцаў падобнага жанру, якія пабывалі ў Коўне, Дольскі першым вывучыў літувійску мову, каб не крыўдзіць літувійскую публіку, якая не разумее расейскае. Незнаёмцы больш не будуць сцвярджаць, што рэстарацы альбо кінематаграфісты цалкам русіфікуюць літувісаў.
Паводле сучаснікаў Дольскага ён
пераканаўча прадэманстраваў, што літувійская мова, гнуткая і дасціпная, выдатна пасуе і да сцэны, дзе дагэтуль гаспадарылі расейская ды нямецкая.
Кракатук.
Нават песні ўласнага аўтарства Даніл Дольскі выконваў па-літувійску. Ягоным пастаянным перакладчыкам стаў студэнт-філёлях Рычард Смиронас. Прычым спявак не патрабаваў ад калегі даслоўнасці ў перакладзе сусветных гітоў, а наадварот скіроўваў свайго суаўтара да адаптацыі з асновай на тутэйшым побыці і каляріце. У якасці ўзору шлягер аўстрыйскага кампазітара Роберта Кетчера, таго самага, які ў сваёй брадвейскай пастаноўцы за Вандебар сплагіяціў мелодыю Ежы Пецярсбургскага.
Слухайце частку 13.
Камтури, артал дал кнаудос, и шел гостя у ее стукнес. Кою того исчез, лёджа снега след и шпес, на уяне отстос, дал вся нострум под стукнес, табар, кашок, норэси, верхой я исчезти, тогда посигай лети, лё снега след да воз. Эй, эй, Лиди тумели, гражданское с камтури, Арта до окна в дос, и шелгосною стукнет. Thank you. Pairyse ta saldžioji, suknia nauja ilga tur, Spinas jai šilkai prie koja, nežank, nežino kur. Visa širdis verda kaista, visi vyrai tiek prie jos, bet pati Elytė keista, linksmybės nebėtos. Elytė, tu meili, gražus kojas, kam turi, ar tau daug naudos, iš ilgos naujos suknios. Kojų tavo išties, žodžiais niekas nesišvies, naujalė atos, tau senos trumpos suknios, dabar kažkoks norėsi, ir koja ištiesi, tada pasigailėsi, jos niekas nedabos. Elytė, tu meili, gražus kojas, kam turi, ar tau daug naudos, iš ilgos naujos suknios. Norėsi ir koja ištiesi, tada pasigailėsi, jos niekas nedabos. Elytė, tu meili, gražas kojas, kam turi, ar tau daug naudos, iš ilgos naujos suknios.
Чалавек, які забаўляе Коўна.
Гэтак ролю спадара Дольскага вызначыла газета «Діна». І хаця ён накіраваўся ў Коўна па рэкамендацыі джазмена Даніэля Памеранца, ягонымі партнерамі на малой сцэне або ў студыях берлінскага «Хамакорду» і лёндонскае «Каламбі» сталі іншыя, добра нам знаёмыя з папярэдніх выпускаў бэнд-лідары Мойша Хафмэклер і Йосіф Ступіль, а таксама Юры Нікалаеўскі, зараз пачулі акурат аркестру апошняга. У іміджы Дольскага літувійская публіка адзначала элегантнасць і выкшталцонасць. Гледачы ўражваліся, як за кароткі тэрмін артыста не толькі авалодаў чыстым вымаўленнем, але і заглыбіўся ў лякальныя тэмы, дэманструючы цэлую панараму асноўных праблемаў дня. У прыватнасці, ў стасункі паміж тымі, хто з'ехаў і хто застаўся. Каментуе гісторык джазу ў Літуве Рута Скудзеня.
І гэта для публікі было очень інтересна і радаваліся этімі сатирическим взглядом на ихнюю жизнь. Не все было в Литве это так хорошо и легко, как можно подумать. Многие искали свое счастье в Америке, и многие там поместились, тоже как-то жили, и этот статус был немножко выше. Тот, кто жил в Америке, накопил денег и что-то мог себе позволить, не всегда литовцам это удавалось. И тот, кто приехал из Америки в провинцию литовскую, он тоже был вот как какой-то иностранный, встречали как-то иначе, да?
Такая тема разглядается у монологу «Прием американских литувисов у кумпишкяй».
«Вис Америка жюри юс и лауке каргейту лайку, кумпишкоси и шаукту американишки дангорежай. Лайгивое кумпишкай, американишки тарант хип-хип-хурай, литувишки тарант вало-вало-вало».
Катук. Пра аператыўнасць Дольскага кажа відавочца.
Як толькі гаагскі трыбунал аб'яўляе свой вердыкт, на наступны дзень ён спявае знаходлівую песню на гэтую тэму, якая даспадобы не толькі літувісам, але і замежнікам.
Тайчі гонялась ваду к телавку, кайп накці з йода спалва плавку, шырді сплака каршту я усмупіл на, ір кайп паўкшті з йослась вадайна. Амжынай гівяна єлінг смай, ір свячу сутінка джок смінгай, тяну ж мірші савоска усму умай, о гітара срауда тайп людная. Чего не саким угнит плавка, чего не саким мяйлей шаукя, юдай на лайство свяя славкося, и джаук смакяля музу ширдися.
«Огонь цыганских вачэй» Даніл Дольскі заспяваў разам з Хафмэклер-бэндам.
Адсылаю ў серыю 53.
Цыганскія, румынскія, нямецкія ды іншыя замежныя выканаўцы мелі вялікі ўплыў на малую сцэну Коўна, канстатавала Літува Сайдас у 31 годзе. Сваю ролю ў тым, каб модная музыка з заходняй Еўропы і Амерыкі набыла ў Літуве нацыянальны калярыт, сыгралі так званыя «паліцэйскія нумары», Расповедая Рута Скудене.
Полицейские номера появились потому, что на эту сцену, малую сцену в кафе и кинозалах, было очень много всякой халтуры. Приезжали из Москвы, Петербурга, из Берлина, всякие там и цирковые номера, и танцоры, и кто пел на разных языках, и был такой хаос очень большой.
Кракатук.
Парадак вырашыў навесці сваім прыказам начальнік ковінскай паліцыі. Увёў норму, каб частка музыкі, што гучала з малой сцэны, абавязкова была напісаная літувісамі ды выконвалася на нацыянальнай мове, па-літувіску. З таго моманту мясцовыя паэты сталі актыўна перакладаць замежныя шлягеры на родную мову, а новым танцам даваць свойскія жаночыя імёны.
І очень много этих шлагеров зарубежных авторов записаны просто на пластинке на литовском языке. Мелодия эта знакома, но текст совсем другой, но он литовский. И это послужило тому, что они ну, просто сохранили литовский язык на этом уровне, на этой сцене, и прозвучал наш хороший и красивый язык литовский.
Зауважыў, што падобнае ў іншых геапалітычных абставінах магло падбыцца і з беларускай мовай пры ўдзеле тых жа музыкаў. І дадам сведчанне аб тым, што аркестра ковінскай паліцыі маршыравала па вуліцах на новаарлеанскі манер, граючы ды спяваючы.
Стаю з карішка вайздалі, мано наўяд куреніц, а пепулка Ирмергяле, Бусляме, Токс-Туринис, Шаунус-Пулкас, Ангстерита, Маршироя, Перготвяз, Дяулангай, Атидарити, Иргражолис, Гелес-Мяс. Эйна-Пулкас, Линксмай, Твердай мужда Москоя, Судай на джауп смингай, Висакяля жинкснёя. О, гражолес толин, Швельней ранко не смоя, Акиз влизга линксмай, Жердис плака дожнай, И велёзам женай.
Літувіскае трохгоддзе Даніэлюса Дольскіса дала моцны штуршок забаўляльнаму жыццю Коўна, заўважае Патэфонас Альте. Пунктамі для пастаянных выступаў нашага героя сталі рэстарацыі Версаліс і Метрополіс, кавярня Конрадас. Артыста даваў дывертысменты ў кінатэатрах Сатурна і Трыумфас, але не абмяжоўваўся адным Коўна, выступаў і ў так званай правінцыі – Паланга, Шаўлі, Панявежас, Укмергэ ды іншыя месты. Не пераставаў выязджаць і па-за межы краіны. Да прыкладу, улетку 30-га выступіў з праграмай нямецкіх спеваў у Сопаце. Цытата з выдання «Септиніос мэно адінас» – «Сем дзён мастацтва» 1931 год.
Гэтак валодаць сабой, выклікаць у кожны момант чыста натуральны смех, заражаць гэтым смехам усю аўдыторыю, прымушаць яе нават плакаць ад смеху – вось каштоўная і высакародная зброя Дольскага.
Кракатук.
Прытым на Кауно Радіофонас артыста не запрашалі з увагі на акцэнт. Толькі за пару тыдняў да скону Дольскі планаваў пачаць выступы ў эфіры. Дарэчы, адваротная сітуацыя была з мужчынскім джазавым вакальным секстэтам «Шэші Веяй». Шэсць вятроў, які
будаваў сваю творчасць на прынцыпах футурызму і экспрэсіянізму,
гаворыць пані Рута.
Они выступалі часна в радіё праграмах, в прямом И, да, они выступали. Но записать они ничего не успели.
Две апошние прыжыццёвыя кружэлкі Даніла Дольскага выйшлі ў сакавіку 31-го году на лейбле «Каламбія». У адпаведна чатырох песнях яму акампануе «Хафмэклер Бэнд». Вось адна з іх – «З гармонікам у Бразылію».
Каймям женай купец, карвес прижуреть, блёвим огердеть. Ну, тарял тогда аж свет урлайме поешкот, у жюри шалтурку сумят жжёт. Армоника тих поемял, ну, тарял, не комет, не отсискирцуя. Люды си арджаук сме висомет и суманин, армоника кайплин с маманки аляути судавин. Бразилия, по свяйке на Шалтай, виси пенегай, и шею ману май. Не суспеял по келёне с трумпой поесеть, чурю, кад яурей к нам оску бед. Армоника тих поемял, ирну тарял, нико нет, не отсискирцуя. Люды си арджаук сме висомет и суманим, армоника кай блин, с маман келяу тису тавим.
Сведкаў у снежні 1931 году разгарачаны пасля выступу ў Варсалісе Даніл Бройдэс-Дольскі выпіў халоднага піва, што ў выніку выклікала пнеўманію. 40-гадовы артыста згарэў за некалькі дзён. Яго пахавалі на старых габрэйскіх могілках Жалякальніс у Коўне. Сваякоў не засталося. Пасля працяглага забыцця месца пахавання было адшуканае ды ўнесенае ў рэестр культурніцкіх каштоўнасцяў Літувы з уласным кодам 24617. Тым не менш не абыходзіцца без нападаў вандалаў. А на Алеі Свабоды перад метропалісам цяпер стаіць бронзавы статуя артыста.
Кракатук.
Усяго ў фанаграфічнай спадчыне Даніэлюса Дольскіса налічваецца 16 плытак, запісаных менавіта ў апошнія гады жыцця. Танга, факстроты, полькі, маналёгі. Экзэмпляры амаль усіх захоўваюцца ў Ковінскай публічнай бібліятэцы. У пасляваенны час ягоныя запісы выдаваліся, напрыклад, у Чыкага ў 68-м годзе, а ў Савецкім Саюзе забарона была знятая толькі напрыканцы 80-х, чым і скарысталася фірма мелодія. Танга «Сугрішк, вярніся».
Aš tai tave myliu, Gaila, kad laimė dingo, gaila man naktų aistringų, kaip aš būčiau laimingų su tavim. Sugrįžk mano mėla, be tavęs nerimsta tėla, ir gyvent man nemėla, be tavęs. Sugrįžk mano mėla, be tavęs nerimsta tėla, ir gyvent man nemėla, be tavęs.
Кракатук.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Джазавая музыка ў США пачынае паміраць пра сваю нуднасць і аднастайнасць.
Напісала акурат у год скону дольскага выдання «Літувас Жініус». Літувіскія навіны. Аднак дзеля паўнаты карціны ў астатняй палове выпуску зладзім і мы своеасаблівы прыём амерыканскіх літувісаў. Па-першае, неаднаразова намі згаданы цягам усяго перад гістарычнага цыклю Эл Джолсон, сапраўдны імя Аса Йоэлсон. Аса Йоэлсон, сын рабіна, калі простую неакадэмічную манеру спеву Даніла Дольскага праўнуволі з Леонідам Уцёсавым, то на манеру Уцёсава паўплываў менавіта Джолсон, нараджэнец срэднікаў, цяпер сярэджус, што пад Коўнам. Да музыкі яго далучыла маці, падарыўшы скрыпку. З маці і братам напрыканцы 19-га стагоддзя будучы шоўмен перабраўся ў Вашынгтон. Першыя ў свеце гукавыя фільмы з Элам у галоўнай ролі «The Jazz Singer», «The Singing Fool», натхнялі піянераў польскага і затым беларускага джазу Зыгмунта Карасінскага і Генрыка Гольда. Сам Джолсон выконваў творы Ежы Пецярсбургскага ды Джорджа Гершвіна. Можаце памятаць, што асновай для сюжэту «The Jazz Singer» стала п'еса беласточаніна Восіпа Дымова «Кантар з Вільні». На алеі славы ў Галівудзе Элу Джолсону належаць тры зоркі. Літвак прайшоў няпросты шлях ад цыркача і менестрэля да
найвялікшага эстраднага артыста свету,
як яго называла амерыканская прэса. Голас Эла мы ўжо колісь чулі, мастацкі свіст у ягоным выкананні яшчэ не. Варта нагадаць, што кароль свінгу, амерыканскі джазавы клернатыста Бенні Гудман, таксама меў літвацкія карані, бо ягоная маці Дора паходзіла з Коўна, бацька музыкі Давыд з Белыя Царквы, што на Кіеўшчыне. Каментар ад музыказнаўцы Руты Скудзеня.
Яврэйскі народ, он от музыкальны, клезмеры, это всё іхняе фольклорнае наследнае, тоже аб этом гаварыць, што ў них імправізацыя ёсць в крыві.
Кракатук.
У складзе Бенні Гудманс Бойс, з якога кароль пачынаў сваю кар'еру, значыўся піяніста Вік Брэдзіс. Пан з арыгінальным імем Вітольд альбо Віктарас нарадзіўся ў Літуве, але дакладна невядома ў якім пункце, і яшчэ ў 5-гадовым узросце перабраўся з бацькамі праз акіян. Вік выступаў ды запісваўся ў Чыкаго і Нью-Йорку са многімі славутасцямі джазу, з аркестрам Бена Полака, клярнетыстам Тоні Паренці, спявачкай Рут Эцінг, меў супрацу з кінематографам, у прыватнасці быў музычным экспертам кампаніі Warner Brothers, між іншым заснаванай нараджэнцамі Беларусі, паводле адной з версіяў. Удзельнічаў у грамадскім жыцці мясцовых літувісаў, у прыватнасці граў полькі ў садзе Вітаўта ў Чыкаго. Аднак, зрабіўшы каля сотні студыйных запісаў, у сакавіку 37-го году піяніста загінуў у аўтакатастрофе. Яму быў 31. Пра гэта пісала газета амерыканскіх літувісаў «Науенос» – «Навіны», згадаўшы, што сястра і два браты загінулага таксама таленавітыя музыкі. Менавіта Віка Брэдзіса адмыслоўцы лічаць аўтарам джазвага стандарту «Lazy Rhythm» – «Лянівы рытм». Падобна, што Вік папросту не паспеў абараніць свае правы. Адным з першаадкрывальнікаў Бенні Гудмана знаўцы называюць Йосіфа Боніма. Гэта кампазітар, піяніста, педагог і дырыгент, які з'явіўся на свет у Вільні ў 1891 годзе, а ў Штатах апынуўся ў раннім дзяцінстве. Йосіф скончыў гарадскі каледж Нью-Йорка і музычную школу Джулярда, дзе сам пасля выкладаў. Працяглы час Бонім быў канцэртмайстрам класычнага скрыпача Мішы Эльмана, патомнага клезмара з-пад Кіева. Першыя іх грамафонныя запісы датаваныя 1919 годам. Запісваўся таксама з іншымі майстрамі скрыпкі Ільясам Брэскіным з Екатерынаслаўля, цяпер Дняпра, ды Эдзі Браўнам, нараджэнцам Чыкаго, які меў маці родам з Расійскай імперыі і адукоўваўся часткова там жа. А з Гудманам звязвала праца на радыё, дзе Бонім кіраваў аркестрамі і вёў музычныя праграмы, і зайграныя творы, у прыватнасці фокстрот «Let's Dance», «Патанцуем», суаўтарам якога выступіў Бонім, а аркестра Гудмана запісала ў 39-м годзе. Адмыслова для Бенні Гудмана склаў канцэрт для клярнета з аркестрай Арон Копленд, нью-йоркавец, чые бацькі эмігравалі ў США, зноў жа, з Літуанія, як пазначана ў крыніцах, але без геаграфічных дэталяў. Арыгінальнае сямейнае прозвішча гучыць як Каплан. Сам кампазытар, педагог, дырыгент і пісьменнік не цураўся таго факту, што
вырас ва ўсходнеўрапейскай традыцыі.
А ў ягоным творчым наробку нават ёсць трыё «Вітебск» для фортепіяна, скрипки і віолончелі. Твор датаваны 28-м годом, а його середина вийшла доволі джазовий, притим композиція базується на клезмерському мотиві з Вітебщини. Годом раней Копленд викликав скандал своїм концертом для фортепіяна з оркестрою, куди так само включив елементи джазу. Адметно, що Арон мав агульного наставника музики з Гершвіним, Рубіна Гольдмарка. Самого Копленда при житті називали
деканом американських композиторів.
А тепер маэстро позначается в энциклопедиях как
прекурсор и батька сучасной американской классической музыки.
В вашей увазе фрагмент «Витебску» с самим автором за клявишами. Нагадаю, што ў перапісцы з бубначом Бенні Гудмана Джынам Крупам знаходзіўся малады Адольф Рознер, а гудманаўскі трубач Гары Джеймс стаў для будучага кіраўніка джазу БССР узорам для пераймання, як знешне, гэтак і ў манеры грання.
Раю пераслухаць частку пятую.
Асабіста Бенні і Эдзі пабачыліся толькі ў 60-х.
Кракатук.
У плейлісте «Оркестр Гудмана», як і у «Вайнтрауп Синкапейтерс», дзе пачынаў Рознер, меліся творы іншага піаніста Теда Шапіры. Пан Теадор быў сынам габрэйскіх эмігрантаў з Коўна, нарадзіўся ў Нью-Йорку. Напрыканцы 20-х граў джаз з бэндам трамбаніста Міфа Моула, больш за 40 год акампанаваў выдавільнай спявачцы Сафіі Такер. А першым уласным буйным гітом Теда Шапіры аказалася песня «If I Had You», упершыню апублікаваная ў 28-м годзе, а запісаная Гудманам у 41-м, стаўшы джазавым і вакальным стандартам. Наступныя гіты, дзе Тед выступаў з аўтарам, браліся выконваць аркестры таго ж Бена Полака ды Глена Міллера. Перад тым, як паставіць «Калі б ты была ў мяне», сваёй заўвагай падзеліцца Рута Скудзеня, якой выказваю вялікую падзяку за дапамогу з матэрыялам.
Надо это очень чётко знаць, што есть в Америке очень много знаменитых всяких людей, писателей, музыкантов и толе подобные, которых корни есть из Восточной Европы. Но они были очень бедные, не хотели осознавать своё происхождение и вспоминать, что они из Восточной Европы. Они все поменяли свои фамилии и свои корни отрезали. И теперь вот у нас было такое событие, что поставили памятник Селлинджеру. Его корни из Литвы. Но он сам, Селлинджер, никогда не упоминал это. Только место рождения. Мне кажется, что надо это осознать. Как-то у них весь мир, у этой нации есть ареал для их идей.
Кракатук. Белорусская музыка усіх часов и стыляв у авторской программе Виктора Семашки. Кракатук. Кракатук.